Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Generali Amerikan Timothy Orr anullon vizitën në Kosovë për shkak të tarifës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Rritja e pagave rrezikon hapjen e vendeve të reja të punës, thonë udhëheqës të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë. Shtetet e Bashkuara mund të përballen sërish me mbyllje të qeverisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës Rahman Rama ka njoftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi përmes një letre se generali amerikan i Gardës Nacionale të Iowas Timothy Orr ka anuluar vizitën e tij në Kosovë në shenjë paknaësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosje të taksës prej 100% në produktet e Serbisë dhe Bosnjës Hercegovinës. Në letrën e komandantit Rama, të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se zyrtar amerikan në Kosovë ka njoftuar atë se Washingtoni është duke shqyrtuar edhe masa të tjera përfshirë edhe pezullimin e programeve trajnuese dhe edukative të FSK-s. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka konfirmuar anulimin e generalit vizitës së generalit amerikan në Kosovë. Vizita e tij ishte paraqartë realizohet nga data 16 deri më 18 shkurt për të shënuar 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Deri më tash nuk ka pasur asnjë reagim nga qeveria e Kosovës. Përveç tjera, ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë javë më parë përmes një deklarate se veprimet që minojnë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë përbëjnë qëndrim kundër interesave të SBA-s. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes, Pat Shanahan, ka arritur në Afganistan në një vizitë të paparalajmëruar për të takuar me komandantët ushtarak dhe zyrtarët afgan, në kohën kur Washingtoni është duke shtyrë përpara idenë e arritjes së një marrëveshje të paqes me talibanët. Shanahan ka zëvendësuar Jim Mattis në këtë pozitë pasi ky i fundit është dorëhequr në shenjë proteste për politikat e presidentit amerikan Donald Trump. Shanahan, që ka arritur në këtë shtet më 11 shkurt, u ka thënë gazetarëve që kanë udhëtuar bashkë me të se në bisedimet me liderët afgan do të theksoj se ata do të jenë të vetmit që do të vendosin për të ardhmën e tyre duke përfshirë natyrën në ndonjë pakt eventual të paqes me talibanët. Disa zyrtarë në Afganistan kanë kundërshtuar ndonjë pakt të paqes me talibanët derisa edhe talibanët në anën tjetër kanë refuzuar të negociojnë me qeverinë e Kabulit duke i cilësuar zyrtarët qeveritarë si kukulla të perëndimit. Protestuesit opozitar në Haiti kanë djegur goma dhe kanë hidhur gur duke i bërë thirrje presidentit të këtij shteti Jovenel Moise që të jap dorëheqje. Të paktën 4 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në protestat që kanë hyrë në ditën e katërt në kryeqytetin Port-au-Prince si dhe në qytete tjera. Shumë banorë të Haitit akuzojnë presidentin dhe zyrtarë të tjerë për korrupsion, andaj mijëra persona kanë përfshirë rrugët e këtij shteti. Grupet opozitare kanë thirrur këto protesta pasi një raport i një gjykate ka ngritur supozime se zyrtarët dhe ish-ministra kanë keq përdorur kredit për zhvillim që i janë dhënë këtij shteti nga Venezuela pas vitit 2008. Irani është duke shënuar 40 vjetorin e revolucionit islamik që i ka dhënë fund monarkisë dhe është përcjellur me 4 dekada të rregullit klerik. Qindra mijëra persona marrin pjesë në organizimin qeveritar në Teheran dhe qytete tjera për të shënuar 11 shkurtin e vitit 1979, kur mbështetësit e liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka rrëzuar nga pushteti monarkun e përkrahur nga Shtetet e Bashkuara Shah Reza Pahlavi. Në kuadër të këtij organizimi, presidenti iranian Hasan Rouhani pritet të mbajë një fjalim i përcjell me këngë nacionaliste. Festimet e këtij viti kanë ardhur në kohën e tensioneve në mes të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se janë duke punuar në platformën për fazën finale të dialogut. Me Serbinë, antarët e këtij ekipi kanë thënë se shumë shpejt platforma do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës në anën tjetër vazhdon të konsiderojë këtë ekip jo legjitim, duke thënë se nuk përfaqëson askënd. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se po punojnë në platformë për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Autoritetet qeverisë në Kosovë pa dy partitë më të mëdha opozitare po hartojnë platformë dhe miratojnë ligj për dialogun, ndërkohë që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian u bëhet e qartë se vazhdimi i dialogut ndërlidhet me pezullimin e tarifës doganore që është vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Lima, i cili është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në javët e ardhshme do të përfundojë puna në platformën për bisedime dhe më pas ajo do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës.
Nëse nuk mund të unifikojmë faktorin, pak të unifikojmë qëndrimet dhe jemi duke vënuar fort në draftimin dhe përfundimin e platformës për dialogun, që shpresoj ajo platformë paraqet ose të reflektojë qëndrimet e përbashkëta të faktorëve politikë të Kosovës që do të dërgojnë një mesazh se Kosova përfundimisht ka një pozicion zyrtar në raport me dialogun me Serbinë.
Lima i tha se partitë politike opozitare do të ftohen për të kontribuar në këtë proces dhe po ashtu do të informohen me takimet të zhvilluara deri më tash në Bruksel dhe punën e bërë. Në anën tjetër, Lidha Demokratike e Kosovës, ekipi negociator vazhdon ta konsiderojë si jo legjitim për të përfaqësuar Kosovën në procesin e dialogut Kosov-Serbi. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, tha për Radio Evropa e Lirë se Lidha Demokratike e Kosovës, pavarësisht kërkesave të ndryshme që ajo të jetë pjesë e dialogut, nuk ka ndryshuar mendje.
I ashtuqutur ekip i dialogut është vetëm duke prodhuar mjegull për shitje në politikën e Kosovës dhe që ka kontën brendshëm. Formati i negociatave është prezidencial dhe naturisht agenda dhe parimet e negociatave janë vendosur nga grupi kontatit qysh në qërshon vitit kalum. Ky mekanizëm është në funksion të agendës që Prezidenti Republikës në negociata ka me pas, dërsa opozita është në Prishtinë, opozita vazhdon me ndërtu veprime opozitare me gjitha kapacitetet saj për të qëndru karshi apo gardian politik e Republikës Kosovës.
Kurse Jeta Krasniqi, njohse procesit e dialogut politik Kosovë-Serbi nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se mungesa e transparencës vazhdon edhe në delegacionin e Kosovës, njëjtë sikur edhe më herët.
Mjegula vazhdon dhe është, nuk e di, duhet të shohim se si do të hecet të para, po në këtë version, edhe pse kemi një delegacion shtetëror, fragmentimi në skenën politike në vend ende është duke vazhduar ashtu siç ka qenë edhe më përpara, ndërkohë që mungesa një konsensusi dhe mungesa e një qëndrimi unik të shtetit të Kosovës është duke vazhduar veçanërisht mbi çështjen e integritetit territorial të Kosovës apo kufive të Kosovës.
Sidoqoftë, kuvendi i Kosovës ka arritur të krijojë një ekip negociatori përbërë nga përfaqësuesit e partive politike në pushtet, si dhe nga subjekti opozitar Partia Socialdemokrate. Dy partitë të tjera më të mëdha në opozitë, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar pjesëmarrjen në këtë ekip. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për pagat në bazë të cilit janë rritur pagat e punëtorëve në sektorin publik në Kosovë ka ngarkuar buxhetin dhe njëherësh rrezikon hapjen e vendeve të punës në sektorin publik dhe atë privat. Kështu thon udhëheqës të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë dhe ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve ky ligj do të rregullojë tregun e punës. Më shumë mollësi na sjell Nadia Ahmeti.
Ligji për pagat i cili është miratuar me dy shkurt në kuvendin e Kosovës në bazë të cilit paga bazë është rritur për 15% për 70% të punëtorëve në sektorin publik mund të ngushtojë hapësirën për punësime të reja, thon udhëheqës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë. Drejtori i zyrës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rud Vermullen, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ligji për pagat gjatë këtij viti do të jetë i menaxhueshëm pasi zbatimi i tij fillon në muajin nëntor. Por a jeshe problematika të prej vitit tjetër, pasi kostoja zbatimit të këti ligji është e lartë. Madje një vlerësim e konservator që supozon që me 2019-2020 nuk do të ketë punësime të reja në sektorin publik, serisht tregon se ndarja për paga do të jetë rreth 30 milion euro më shumë se sa tavani lejuar ligjor. Kjo do të pengojë rritjen dhe krijimin e vendeve të reja të punës që nevojiten për të zvogluar pa punësin e lartë në Kosovë, dhe hendeku në gjertë të ardhurave me vendet në rajon dhe bashkimin evropian. Përfshirë punësimet e reja në sektorët prioritar, si që është gjyqësori, shëndetësia, arsimi dhe infrastruktura, si dhe do të ndalon aplikimin e primeve për sigurime shëndetësore, ka thënë Vermullen. Edhe ekspert për çështje ekonomike në Kosovë konsiderojnë se ligji i pagave do të që rregulloj tregun e punës në Kosovë. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se rritja pagave në sektorin publik do rris nepotizmin dhe klientelizmin, kurse në sektorin privat do të hub mira vende pune.
Kemi krijuar shanset që punësimi në sektorin publik të keq përdoret edhe më tepër, sepse me për një pagë të madhe konkurrojnë shumë ndërkohë në konkurrencë vetëm ata që kanë dikon me mundësi të intervenimit. Në partive ose strukturave me pushtet. Kështu që rritet nepotizmi dhe klientelizmi në punësimin në sektorin publik.
Kastrati thotë se rritja pagave për punonjësit e sektorit publik do të humbë rreth 10.000 vende të reja të punës edhe në sektorin privat.
Një pjesë e madhe e buxhetit, vlerëso a shumë se 30 milion, dhe 100 milion, në vend që të shkojë në stimulimin e sektorit privat, ka ndodhur kundërta. Përveç që ka kriju një ndek në nivelin e pagave në mes të sektorit ati publik dhe privat, sepse ne se logarisim se një vend punë dikun kushton 10.000 euro, atëherë shifet se dikun rreth 10.000 vendet punës janë më pak.
Gjatë hartimit të ligjit për paga i cili parashek koeficientet e pagave për kategoritë buxhetore, paknajsi sociale të shumë punëtorve të sektorve të ndryshëm publik kulmuan me greva. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mund të përballen sërish me mbylljen e qeverisë pasi negociatat mes Republikanëve dhe Demokratëve kanë ngecur sërish kur është diskutuar çështja e sigurisë kufitare në kufirin e SBA-s me Meksikën. Demokratët kanë propozuar zvoglimin e numrit të shtretërve në zonat kufitare për imigrantët, mirëpo presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se një gjë e tillë do të kontribuojë në strehimin e kriminalëve. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Senatori Republikan Richard Shelby ka thënë se bisedimet rreth sigurisë kufitare kanë dështuar të realizohen, pasi ligjvënësit demokratik dhe ata republikan janë përplasur rreth politikës për ndalimin e migrantëve, teksa kanë tentuar të anashkalojnë mbylljen e qeverisë amerikane. Bisedimet janë bllokuar tani për tani, ka thënë Shelby për Fox News Sunday. Ai ka thënë se konflikti është lidhur me kërkesën e demokratëve për të kufizuar numrin e shtretërve në zonat e ndalimit për personat që kalojnë kufirin ilegalisht. Përpjekjet për të zgjidhur këtë mosmarrveshje lidhur me fondet për siguri kufitare kanë vazhduar gjatë vikendit me qëllim të arritjes së një marrveshjeje ditën e hënë. Senatori demokratik John Tester ka hedhur poshtë ndasit për bisedime. Tester është vetëm një nga 17 negociatorët që shpreson në arritjen e një pakti. Mirpo Shelby në anën tjetër ka thënë se mundësitë për të arritur një marrveshje të hënën janë të përgjysmuara. Ligjvënësit kanë shpresuar të arritin një marrëveshje ditën e hënë për të lënë hapësirë miratimit të legjislacionit në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat. Presidenti amerikan Donald Trump është pajtuar më 25 janar që të jap fund mbylljes 35 ditore të qeverisë amerikane, ndonse nuk ka siguruar 5.7 miliard dollar që ka kërkuar nga Kongresi për ndërtimin e murit me Meksikën. Ai ka nënshkruar një marrëveshje për financim tre avor të agjensive amerikane, si dhe për t'u dhënë mundësi ligjvënësve që të zgjidhin paknaqësitë rreth çështjes së sigurisë kufitare. Prej kur ka garuar për president në zgjedhjet e vitit 2016, Trump është zotuar për t'i dhënë fund migrimit ilegal, duke ndërtuar një mur që do të përbënte ndalesë për migrantët. Demokratët ndërkohë kanë propozuar zvoglimin e numrit të shtretërve në qendrat e ndalimit në 35.000 nga 40.000 se janë tani, në këmbim të financimit të pjesëshëm të republikanëve për ndalesën fizike që ata janë duke shtyrë përpara, ka thënë një burimi i afërt me negociatat. Mirpo sipas po atij burimi, Republikanët janë të rrequr nga oferta e demokratëve, ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të dielën se propozimi i demokratëve do të mbronte kriminalët. Ata janë duke ofruar shumë pak para për murin e domosdoshëm dhe tani dëshirojnë që kriminalët e dënuar të mbahen në qendra të ndalimit, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Demokratët në anën tjetër kanë thënë se pretendimet që ky propozim do të lejonte kriminalët që të lirohen janë të reme. Përveç tjerash, disa burime kanë thënë se ligjvënësit që janë duke punuar në marrëveshjen për kufirin ende nuk kanë përcaktuar shumën e saktë të parave që nevojitën për ndalesën fizike në kufirin jugor të SBA-s. Teksa një numër në rritje i republikanëve të Kongresit e kanë bërë të qartë se nuk përkrahi një tjetër mbyllje të qeverisë, drejtori për buxhet në shtëpinë e bardhë Mick Mulvaney ka thënë se nuk e përjashton një gjë të tillë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro të qofshim.